Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri ýurdun dürli künjeginde koronavirusyň ýaýramagynyň öňüne almak boýunça çärelerini güýçlendirýän mahaly paýtagt Aşgabatyň hassahanalarynda COVID-19 näsagalary üçin ýörite otoglar döredilýär. Şeýlede hassahanalaryň aglabasynda dürli ugurlar boýunça saglyk bejergisini alýan näsagalar öýlerine iýerilýär. Bu ýagdaýlar barada paýtagtly saglyk işgärleriniň ençemesi Adatlyk radiosynyň habarçylaryna gürrüň berdi. Koronavirus bilen keselleýän Näsagalar EYM hassahanalara yerleştirilýär. Munun bilen bagly häzir paýtagtyň tas ähli ketelhanasynda, şol sanda ýokunç keteller hassahanasynda ýörite otoglar döredilip başlandy. Bularyň käbiri häzir kwat garaşýan rejimde bolsa-da, bu otoglary döretmek barada ýokurdan resmi däl görkezme gelip gowuşdy diýip Aşgabatyň hassahanalarynyň birinde işleýän saglyk işgäri anonimlik şertinde 20-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onun sözlerine göre bu görközmeden ve hassahanalara koronavirus näsagalary yerleştirilip başlanandan son şehrin ketelhanalarına akış olsandı, yokunç keteller hassahanasına kısır kovlar öylerine uğradılıp başlandı. Bu sır kovlar dürlü sağlık problemaları oyunca hassahanalarda becerge aliyardılar deyip sağlık işgäri belledi. Bu haberlerin arasında paytaltın kevr sağlık öyleri yaşı 60'dan geçen rayetlara COVID-19'a karşı vaksinanın 3. dozasının yanvar ayının ahirinde edilip başlanacaktığını mälim edýär. Şol bir wagtda käbir saglyk öýlerinin ilaty dili söýlen berýän maglumatynda bu çäreniň martyň başında amala aşyrylyp başlanacaktygy aýdylýar. Ýany ýakynda saglyk öýlerinin işgärlerine koronavirusa garşy wagsinanyň 3-nji dozasy edildi diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran saglyk işgäri häzir kwagt ilaty griwa garşy wagsina etmek işleriniň güýçli depginde dowam edýän aýtdy. Türkmenistanda COVID-19-a garşy wagsinany etdirmek raýatlar üçin hökmany talapdyr. Ýurtda Russiýada we Hitaýda öndürilen wagsinalar resmi taýdan hasaba alındy we häkimetler ilata wagsina etmek prosesine 2021-nji ýylyň ýanwarynda girişdi. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň hasaba alynandygyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri ilatyň näçe götürümine wagsina edilendigi barada kysanlary hem açaçan ýygla etmeýär. Adatlyň habarçylary şu ýylyň ilkinji günlerinden başlap saglyk işgärlerine, polisiýa wekillerine, aeroportlaryň we başga-da bir näçe edaranyň işgärlerine COVID-19 sanjymynyň ýene bir dozasynyň edilendigini habar berdiler. Lewapda habarçymyz indi wagsinanyň 3-nji dozasynyň mektep muallimleriniň we çağalar baglarynyň işgärleriniň almagyna garaşylýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan virusyň ýaýramagyna garşy karantin çäklendirmelerini güýçlendirip 15-nji ýanwarda ýene bir gulplama girdi. Ýurtda bazarlar, söwda merkezleri, hyzmat ediş kärhanalary, dynjalyş we tomoşa desgalary ýapyldy. Marwel aýtynyň habarçymyzyň 19-njy ýanwarda beren maglumatyna görä, ýol polisiýasy ulag sürjülerinden adaty dokument barlygyndan daşary COVID-19 testiniň netijesini hem talap edip başlady. Test görkezmeden ýolyny dowam etdirmäge ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri gulplama munun bilen bagly görülýän çäreler, şol sanda ýapylan iş ýerleri we bularyň ilata ýetirýän täsirleri barada pandemiýanyň başyndan näri ýeke gelekde açaçan beýanat bilen çykyş etmedi. Ýurtda karantin çäklendirmeleriniň nowatdaky gelek güýçlendirilmegi, paýtagtyň we sewitleriň saglygy saklaýyş iş ýerleriniň COVID-19 hadisalarynyň ýene-de köpelýändigini gidlinlik şertlerinde gurrun beren mahalyna gabat geldi. Baralykda Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyz karantin çäklendirmelerinin orta mekteplerde hem güýçlendirilýändigini habar berýär. Onun sözlerine göre okuwçylardan lukmançylyk kömek üçin gapyrjaklary ýene öz ýanlary bilen getirmek talap edilýär. Gapyrjakda 2 sany maska, akselin maddi, el üçin dezinfekciýa suwuklygy, glok arasalama üçin niýetlenen uwçy paltaly çöpler we şuňa meňzeş zatlar bolmaly. Bular satyn almak en atalara 50 manada düşýär diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran paýtagtly ene 20 20 январда хабарчыйымыда гүрүрүң берди. Түркмөнсанын орто мектеплеринде шахсы көмөк капыржаклары юртта коронавирус кеселинин көпөлмөгүнүн фонунда 2020 жылда кийгизилипти.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандын халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарабынан ийгерилген видео жазгылар аркылуу илетмем мөтбугутта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'nun haberler gündelikmede imen gözel Hudaiberdiye ve devam ettiriyarın. Aşkıvatlı teyze kaşın binaların kuruluşuğu son künlerde yurt baştutanın ünlü merkezinde oldu. Prezident Berdi Muhammedov 19 yanvarda Aşkıvat City toplumunun kuruluşuğu ile kızıklandı. Devlet metbuğutu prezidentin kuruluşukların ehmiyetinin ıhtanlığını haber veren olsa, bu yağdaydın haberli çeşmeler prezidentin kuruluşun öne süyüş mühendliğini, görünlüğünü haber verip, suastı suğuların kuruluşunun önüne böve salyanlığına idarlar. Türkmen hakimetler Aşkıvat City проектінің пайтақты теәді бір шәхәрі өрмөгіні қарашарлар. Қашан Ашхават City проектінің деслапқы дизайнына көрі топлымың чәгінді 200-ден қоғырақ берент бина құрылмалы, оларың берентлігі 12 ве 35 қат аралығында болмалы. Проекті айратин әхмет верен президент Берді Мухамедов 19 январды құрылышың болмалы еріні барды ресми мәтбуғатың хабарына көрі президент шәхәр топлымының құрылышық мейданшасындағы топырағын яғдайына шейлігім. Бұл севтің тебиғы айратинлікларына үнс вермегайдыптыр ве дөвірің ең мөхім талап Daşkı kurşavı korumağı talep edenliğini belleptir. Bu aralıkta azatlığın çeşmeleri prezidentin Aşkavat City proyektinin kurulmalı yerine varanda bu yerde kuruluşuğun öngü süyüş mühendliğini, görünlüğünü haber veriyarlar.
Öngü toprağın suğunu kuratmak işlerinin alınıp barlayanını kaydırlı. Yönü bu beyle değil. Hedirin tek bir işi ne edip etmeli hakkını oylanıyorlar. Prezident televizyondan çıkışında yeri berkitmeyi buyurdu. Demek ol bu işi etmek mümkün diyen fikirde. Mümkünçülük tapılsa bu katı kımmata düşer ve eyyem 1 neçe milyar dolar deyilip çak edilen taslamanın bakasını yine de yokorlanırır. Kımmat vakali zeykes gidravlik kuruluşları, tasarı yurt hünermenler hem gerek olur.
Dip yağdaydan haberli çeşmeydiyar ve proyekte katnaşayan hünermenlere salgılanıp kuruluşuğu devam ettirmeğin tas mümkün değerliğini, devam ettirilen yağdayında pulu boş harçlamağı anladiyanlığını belleyer. Resmi metbuğutta verilen xabarda bu yağdayı ağızalmadı. Şeride bolsa resmi xabarda Berdi Muhammedov'un tiyade şehir üçün taylanan yerde düplü injenerlik ve gözlük işlerini geçirmeğin hem durnuqsuz toprağı berkitme üçün zerur çarelerin görülmeldiğini aydınlığı xabar verildi. Aşkabat şehri seismik itaydan aktif yerde yerleşer şehirin toprağının çalışırımlı olup yer sarsınlarına duyğurluğundan başka da yerastı suğların ayratin bir problemadığını bilermenler belliyarlar. Hut toprağın çalışırımlılığı son kıyılarda kurulan iri detkalı үчин хоп төрөдүптү. 2017 жылдын январында Ашхабаддын халкара хова мендеринин бинасы уланылмага берилгенден соң чөкүп башлады. Шонда бу маселени чөзмөк үчүн буйук француз курулуш компаниясынын хүнөрмөндөрү кетирилипти. Ашхабадда анын төбөрөгүндө иштемекте тажрыйбасы болгон бир нече геологлордун пикирче, Ашхабад шаарынын курулушунун этаты жөн экетек болмадык маселеси жер асты сууларынын жер жүзүнө жакын болмогудур. Алардан дейинмак тас мүмкүн дел. Бу жер асты сууларынын тибигати дүрлү жөнү алардын этаты Çeşmesi Qaraum kanalı ve Qaraum kanalının sualiyan qurtlu su hovdanıdır. Kanalda ve su hovdanında hidroizolyatsiya yok ve onlardan suun süzüp çıkmağı devam ediyar. Köpettağdan akyan yerastı sular hem bu yerastı suların dörümögüne koşan koşuyar deyip azatlık kulen gürrüngdeş olan bilermenlerin bir aydar. Şeyle de olsa bilermenlerin pikirice işlenip tüzülen kəvir mümkinçilikler var. Yerastı suların derecesini peseltmek zirurluğuna mətəç olan kəvir deskalar üçin suları aşağı düşürücü quyulur ulanılıyar. Şol yerden yerastı suğular gece gündeydiğin devamında soğurlar.
Şeyle uylar Aşkavat'ta Hoğan Mendirli'nin çeğinini ilgiderli işleyer. Binanın uçuş, konuş zoologlarının ve beylek infrastrukturanı su basmağının önüne alıyar. Yönü Hoğan Mendirli Qaraum kanalının yok ortasını gün ortada yerleşiyer ve onun dışında esasen Köpet Dağ'dan akken hem Qaraum kanalının geliyen yerastı suğuların bir bölüğü yığınanıyar. Aşkavat City proyektinin kurulmalı yerine olsa kanal ve su hovdani tesir eder.
deyip bilermenlerin yeni bir aydar. Bilermenler Aşgabadın aeroportundan tapaudulukta Aşgabad City proyektinin kurulmalı yerinin gidrogeologiki yağdayının hasta çılsırımlıdığına ünsi çekerler. En esası zat bu meydani kuruluşuğu tayarlama için suyu aşağı düşürücü kuyuların has köpüsü gerek olur ve olar gece gündeyiz durmağını işlemeli. Yönü olar hem bu sevittaki yerasta suyuların derecesinin pes saklanacağını kipilendirip bilmez. Ulu su hovdağınlarının koloyunda yerleşen bu toprak yerasta suyuların aşağı ulu batış hastında kalır. Bu iyidikleri devam eder deyip Azatlık Radyosu filan gizliğinlik şeritlerinde gürrüngdeş olan bilermenlerin yeni bir aytti. Kuruluşuk ve Binagarlık Ministerliği Kuruluşuk Meydançasında İnjeniyerlik Geologiya işlerini amala aşırmak planlarını dikavırda ılan etdi. Aşgabat City proyektine bay tecrübe ev olan kampanyaları çökme uçin halkarı tender geçirenliği var da 25. dikavırda iki bildirişi Nitralin Türkmenistan gadiyatında yerleştirdi. Aşgabat City proyektinin bahası resmi maglumatlarda ağdalmadı. Devletin hatabına amala aşırlayan şehir kuruluşu proyektlerine sarp edilen pulun muktarı var da resmi sanlar seyrek çap bolyar. Şere de olsa Prezident Berdi Muhammedov yurtu umumi bahası 37 milyar dolara beraber kuruluşun alınıp parlayanlığını 2021 yılın devamında bir neçedek ağdadı. Prezident Berdi Muhammedov'un başlangıcı bilen kurulayan novuttaki milyardlarca dolarlık kaşan obyektlerin kuruluşu ilatın ağla ve bölüğünü gariplik derecesine düşürün iktisadi krizisin güçlenen vaktinde alınıp parlayar.
Adatlık Radyosu'nun adathavar.com şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gili büktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəleniyer. Sol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnölüge. Mikrofonunda siz bilen men Səhra. Lebap vilayetinin Farab Çerci ve Dənu etraplarında devlete değişli çörük kərxanaları öz işgərlərinin tas əhlisini bir aylık tölüksüz zəhmet ruhsatına uğruttu. Farab'da 10 payoklarını alıp bilmeyen rahatların iyidiklerle edin talıplarından son yerli hakimiyetler 10 paylarının 3 ayın devamında paylanacaktığını vaada verdi. Sevit'in devlet dükkanlarında 10 ve çörük üçüncülüğü ile bağlı problemaları var da Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki havarçısı haber veriyor. Havarçımızın malumatlarına göre Şöp'te Farab'ın, Çerce'un ve Dene'un devleti değişli çörük kerhanalarının her biri 50 tövörü işgari tölüksüz zahmet ruhsatına iyi verdi. Kerhanalarda dine karar ular qaldı. Önüm öndürcülərin əhlisi tölüksüz dincalışa iyi verildi deyib, kərhanaların birinin işəri anonimlik şərtində 21. yanvarda xabarçımıza verən məlumatında aytdı. Onun sözlərinə görə kərhanaların yolbaşçıları bu çərənin səbəblərini un yetməzçiliyi yanı dövlət tərəfindən çiğ malın iyi verilməyəndiyi bilən düşündürürlər. Yönü xabarçımız bilən qurulundaş olan işərlərin ençəməsi bu ədimin səbəbinin şöylün başından başlayıb dövlət dükanlarındakı çörüğün bax hasının bağdarlardaki nırhlar bilen denleşmenin neticesinde ilat arasında ona olan isleyin epesle azalma ulen bağlanışıklıdığına diyar. Ön devlet dükkanlarında satılayan bir buhankanın bahası 1 manat 50 tengedi. Şöylün başından başlayıp onun bahası 6 manat boldu. Hazır bağdarlardaki buhankanın bahası hem 6 manat yönü ol ak una bişiriliyar. Devlet kerhanalarındaki buhanka olsa pes hili una bişiriliyar. Neticede adamlar buhankanı bağdardan satın almağı makul hesaplayarlar deyip levaplı işher belledi. Kerhanı yolbaşçıları bu problemanı önümün hilini yokurlandırıp bağdar talabına layık önüm öndürmek arkalı çözmenin derine işherleri tölüksüz dincalışa çıkarmak esasında çözmeye çalışıyarlar deyip ol sözünü koştu. Adatlık baydılanlar var da yurdun sövda ve daşar iktisadi araatnaşıkları ministerliğinin yerli idarası bilen haberlaşıp koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta haberçimiz Farab'ın devlet dükkanlarında 13.lüğü ile bağlı problemanın yitib olmağında qalayandığını haber veriyor. Onun sözlerine göre etraf yaşayıcılarının ağlavası geçen yılın sonku ayları için 10 payoklarını henüz hem alıp bilmeyer. Bu yağda yerli ilatın her gün devlet dükkanlarına katınıp satıcılardan 10 paylarını talep edip iyidiklerle davalaşmağına getirdi. Rahatların iyidiklerle eden taleplerinden son etraf sövda bölümünün resmileri rahatlara geçen yıldan qalan ehli payoklarını tapgırlayın esasda 3 ayın dowamında bölüp bermegi wada berdi. Şondan soň käbir raýatlar oktýabr aý üçin 10 paýoklaryny almagy başardy diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ol 21-nji ýanwarda irden etrabyň 10 dukanlaryna 50 tonna çemesi 10 getirilendigini we her bir adam üçin 3 kilogram 10 paýlanandygyny hem aýtdy. Bu onun her bir kilogramı 1 manat olup, ilat 10 üçün 3 manat töledi yönü adamlar onun yanı bilen bahası 20 manada baravar plasmasa bedreni hem satın almalı boldular. Bedrenin badar bahası 10 manada dengdiyip, yerli yaşayıcı onun hususiyetçilerdeki bahasının 12-15 manada baravardığını hem belledi. Türkmenistan'da devam edeyen yeti iktisadi kıyınçlıkların son kıyırlarda hasta yetileşmeğinin, işsizliğin ve badarlardaki bahaların iyidigderli yokurlanmağının fonunda ilat arasında devletin kesitlenen bahadan satyan adık önümlerine bolan talap arttı. Sonki 4 ýyla golaý wagtyň dowamında ýurt raýatlary un, çörek, duz ýaly önümlerden başga da ösümlik ýağyny, şekeri, ýumurtgany we towuk buudyny bazar bahasyndan ençeme etse arzan narhdan satyn alyp bilýärdiler. Ýöne sonki 1 ýyla golaý wagt bäri häkimetler ýylata subsidiýalanan bahadan satylan adyk önümleriniň möçürini we görnüşini iýdigderli çäklendirip gelýär. Bu çäklendirmeler şöýlüň ilkinji günlerinden başlap hasta güýçlendirildi. Şeýlede olaryň käbiriniň bahalary Bağdır nırhları bilen dengleşdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Men häkimetleriniň şuýlun başynda hukuky awtobus sürüjilerini Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan degişli ihtiýarlygy almaly edeninden soň, şeýlede munyň bilen baglanykda goşmaça salgy töleglerini girdenden soň ýurdun iri şäherleriniň ençemesinde jemgyýetçilik transport bökdenstikleri döredi.
Şunlar Livabın administratif merkezi Türkmen avadın köçelerinin kutusu avtobuslar taskitti deniyali. Devletin bar bolan transporti, ilati, uzalku tertibinde qatnadıp bilmeyar. Bu adamların işine okuuna ve barmalı yana gayri yerlere vaxtında aşıp bilmezligine sebep bolyar.
Deyip 21-nji ýanwarda şäheriň durulgusynda adatda aksyndan has köp karaşmaly bolandygyny aýdan ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz şäheriň jemgyýetçilik gatnawynyň agrymly bölegini öz üstüne alan hususy awtobuslaryň köçelerden birden ýitmegini, türkmen häkimetleriniň girden täze talaplary bilen baglanygyny anyklamagy başardy.
Hususy awtobuslaryň sürüjileri ilki bilen 2500 manat möçürini ýylgyt salgyt töleginiň geçirmeli. Emma munyň bilen iş gutarmaýar. Ýene başga da onlarça dokument toplap, degişli ihtiýarlygy almak üçin arda ýazmaly. Olar soňu bilen Aşgabatda uradylýar we ol ýerde tasdiklanýar. Yerli resmiler munyň 3 aý töweregi çekjekdigini öýdürýärler. Diýmek, ygtyýarlyk berilen halatynda da ýylyň 3 aýyny boş salgyt töledigimiz bolýardy.
Diýip eferde adynyň üýtgedilip, ihlas diýilip tutulmagyny soran 40 ýaşlarındaky türkmenabatly hususy awtobus sürüjileriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ihlasyň gurrumyny edýän ihtiýarlygy bardaky täze düzgün 11-nji ýanwarda ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň web saýtynda çap boldy. Bildirişde hususanda gurumçylyk hukuk we ýetçiliginiň görnüşine garamazdan yuridik şahslar hemde bellenen tertipde hususy telekiçi hukmunda belliga alınan yuridiki şahsy döretmezden telekiçilik işini amala asyran fiziki şahslar umumlukda peýdalanylan awtobusda ýolugçylary gatnatmak üçin agentlikden ihtiýarnama almalydygy bellenilýär. Sol bir wagtda bu täze talabyň haýsy maksat bilen girdilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. 10 ýyl töweregi wäri sürüjilik işi bilen meşgullanýan ihlas kesgitlenen belli tertipde işlemek düzgününe garşy däldigini, munyň iki tarap üçin hem bähwitli bolup biljekdigini, emma hökümetiň ozalky we häzirki ýyzy üzülmeýän çäklendirmeleri we talaplary täbäpli peýdadan has köp ziýana galýandyklaryny ýanykdady.
Hususy awtobusyny ýylyň dowamyny adynyň bir gezek täzeden renklemek talap edilýär. Mundan başga da her 6 aydan kuratlyk garlygyndan geçmeli. Ol yerde de her dürli bakana tapıp para tamakin bolýarlar. Awtobuslarymyzyň ýanygyjy, dowamly gymmatlaýan ähtiýaçlyk şeýler hem özümizde. Döwlet tarapyndan hiç ýyly ýeňillik ýok. Tersine dowamly salgytlar bilen kazancymyzy elimizden alýar. Häkimetleriň özlere cemgeçilik transport hareketini kadali yolu koyup bilmeyerler. Bu urda işleceklerin hem önüne böget dolayarlar.
Deyip ıhlas nagililigini bildirdi. Azatlığın 21. yanvarda yerli vaqt bilen öyläni çilini Ulaq ve Kommunikasiýalar agentligi bilen habarlaşyp, hususy avtobus sürücülerinden sorulýan täze talaplar, munyň sürücülere döredýän goşmaça kynçylyklary barada hem maglumat almak tynançlyklary netije bermedi. Türkmenistanyň iri şäherlerinde döwletiň ýetişligindäki jeňmeçilik transportynyň ýaşaýjylaryň talabyny kanagatlandyryp bilmeýändigi sebäpli köçelerde hususy avtobus sürücüleri hem hereket edýärler. Azatlygyň Lewapdaky habarçysy häkimetleriň soňky talabyndan ozal Türkmenabadyň köçelerinde 200 töweregi hususy avtobusyň adamlary gatnandygyny aýtdy. Döwletiň avtobuslarynyň gatnaw tölegi 50 teňge bolsa, hususyçylarynky 1 manat deň.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Mara vilayatynyň ýol ötüň etrafyna polisiýanyň ýol gözetçiligi gullugy motosikl sürücülerine garşy reýd geçirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň tebitdäki habarçy 21 ýanwarda habar berdi. Polisiýanyň ýol gözetçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan geçirilýän reýdlere yerli polisiýa işgärleri hem gatnaşýar. Polisiýa idaralary güýçlendirilen gözetçiligiň sebäplerini aýtmaýar. Azatlygyň habarçysy ýol ötüň etrafyna Satan maldarçılık ve ekrançılık ile meşgullanyan adamların öz çopun koşlarını hem de ekin meydanlarını motorda katnayanlıklarını haber veriyer. İki tigirli uloglar olur için amatlı transport seriştesi olup hizmet ediyer. Etraf yaşayıcıları 21. yanvarda tas uzakluğunun devamında kara yollarda ve oba yerlerindeki beylikli yollarda polisiya işgärlerinin motosikl sürücülerini saklap olorun dokumentlarını barlayanlıklarına idiyarlar. Polisiya motosikl sürücülerinin uloğun dokumentini ve öyödlerinin sürücülük şahadatnamasını görközmeyi talap ediyar. Köp motorun dokumenti yok. Köp adam çöle gitme üçün sürücülük şahadatnaması barım olsa onu öz yanı bilen alıp gitmeyar, öylerini koyup gidiyar. Deyip yol ötün etrafının ağzı birlik Dayxan Birleşiğinin yaşayıcısı Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa tarapynyň motosikl sürücülerine garşy geçirilýän reýdler 21-nji ýanwar günü agdyrylyk Dayxan birleşigine hem-de oňa ýanaşyk başga da bir näçe obada geçirilipdir. Şu gün biziň obamyzda we goňşy beýlik obalarda köp motosikl sürücüsi tutuldy. Olaryň uloglary polisiýa bölümine alınıp gidildi. Polisiýa işgärleri näme sebäpden öldürilen reýd geçirýänliklerini düşündirmeýärler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň habarçysyna görä polisiýanyň güýçlendirýän gözetçiligi käbir oba ýaşaýjylaryna Eýsem niredir bir yerlerde bir motosikl sürücüsi cinayet edip kaçıp gidipdirmi? Şonuň üçin reýd geçirilýärmi diýen soraglaryň döremegine getirýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy reýişdeleri Mara welaýatynyň ýol ötüň etrafynyň agdybirlik Dayxan birleşigine hem-de oňa ýanaşyk beýlik obalarda iki tigirli hereketlendirjisi bolan uloglaryň sürücülerine garşy güýçlendirilen gözetçilik barada habar bermeýär. Motosikl sürücüleri barlyk bahanasy bilen häkimetler tarapyndan özlerinin pul soralýanyny aýdýarlar. Polisiýa bölümine eltilen bir uloğun sürücüsü ol yere başka da köp tanı dokumentsiz motosiklin eltilenliğini gurrun verdi. Polisiya bölümüne dokumentsiz tutulup eltilen motorken, men özümüzün çöl meydanına çöpün koşumuda çörök, çay ve beylikli zerur haritler eltmeli oldum. Öz ovamın içinde meni polisiya sakladı. Men kaçmadım, uloğumu sakladım. Menin motorun dokumentini ve sürücülük şahadet namamı zorudular. Men dokument yok deyip cevap verdim. Asla öydü de yok deydim. Deyip çöpün yiğit Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Sonra yaş yiğit saklanan motosikli kakasının tanış üstü bilen polisiyadan izine kaytarıp alan onu gurrun verdi. Polisiya müdürlüğünü işleyen bir tanış vardı. Şunun yanına varıp bir salımdan motorumu izine alıp verdi deyip ağzıverlik Dayxan birleşiğinin yaşayıcı saytti. Onun sözlerine göre polisiya iki tigirli uloğu izine vermek için para hükmünü 200 manat pul soraptır. Yönü taraplar pulu dörek iki kudu bilen alalaşıptırlar. Keçi avtoğluları qara detaylı üçün yığınap deyinirlar. İnni qara detaylı avtoğluğu qalmansın motoru geçtiler deyip yerli yaşayca aytti. Türkmenistan'ın hakimiyetler qara ve koyu renkli avtoğluların ak renkli boyolmağını talap ediyerler. Dokumentsiz motosiklini iki kudu verip polisiyadan izine qaytarıp alan yerli yaşayca özünün 100% bolan tecrübesinden şikayet etti. Häzir çöpünlerin hem ýagdaýy öwgürlik däl. Örü meydan, gurak, ot çöp yok. Barından mudar edip mallary bir yerden beýleki bir ýere sürüp çölüň içinde ýygyp ýörüs. Näme hili boldy meniň aklyma sygan ok diýip ýol ötünni ýaşaýjy aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.